Akironu kajoka kwape iwadi katori Luka. Luka esulalo sodit. Narae apotuluipu kota makisa iwadik kotenan akirongun wetoro likinos kama awok. Kwape kilimonokini ata kui luke rasi kajenak, luke yanyunito ameun kageuned. Ido ikejana kinaka Luka akiroto kangin. Ketojo keyongoda, nara buka mote abeite naka akirongun kere ameun kanusodit. Kesudu nyuda, kiwadika kijio teopilo lokai buses. Tetere ijenuna beite na kakiro nukisisha na kinyo. Kapa rasha nuka kerode eka baka lokai yudaya. Kijae sacerdoti eke kiro sakaria. Loka abe anaki naka bia. Kera abe ruke naka uri naka aron eke kiro elizabeth. Kera sikesi kerelu edolito kakonye nuka edeke. Kolosa nenete kaichora kineta kai kisilada kirelu kaijakai komam aitoronio. Kemameikes ikoko. Narai araka kita Elizabeth. Ido kemojongito kesi kere. Kosodi kanen. Na kiswama ngesa swamu na kaisa sedoti kakonye nukaedeke. Kwape kebeiki nitori. Kwape kejare ponelo kaisa sedote ne. Ko beiki ngesa royeta loma raibu isina kalauna na kaijakai. Ai supurun. Luki supurunu no. Kilipi ekodete kere loka etunga kokinga kosa loka isupurunu. Itaka nikiningese malaika loka ejaka itebwe ikowa ilokote ten loka etem loka isupurunu. Na keanyu na sakaria ngese kia longo kukurianari. Konye koteme malaika ngesa tiari.
Sakaria, siri kikurianari na arae eirarakoni lipi. Uriki nijo ako niberu Elizabeth iko kuyeni sapati. Maikine ke kiroreo kana. Lakari jo, yalamikin. Ido isi yalamikin ete luepo ake uruni. Nare raunlo kapolo ni kakonya neno kaijaka eti. Kwapo mame masa John, karada nitemerete. Lele bune moyolo kalaonan, ameone kakwa ikina katu toke. Do, nyaku ningesi luepo, kodwe Luka Israel, mame jejaka ete kechedeki. Ngare ni kakonye neke komoyo ka pedo na kilia. Ai nyaku ni taono Luka Luka papa mameja asidwe. Ka luke pali mameja acho anaka ikadonto. Ai temono kineja kaiti itungalu esikapi kinitai.
Kotema sakarie malaika tiare.
Ajinu nubia ingun. Narai ammojo ngiteng. Akabero da atuborusi kekaru.
Kobongo ke malaika kotema ngis atiare.
Yengo Gabriel, lo abuwe kakonye neno ka edeki. Keyako nita ene rikajo, ka alimo kinija kironu unu kajokaka. Ido kowai. Lilingi ijo, koma mipedora ene, aito dola parane edolioto nu, nara imami yu niti akakiro, mitodo likinio kapakikeji.
Edarizitunga, Sakaria. Kwa umokis, kanwe tumoro rikaibois na kalauna. Na kelomunia, mama pedore ener kakez. Kojenu tebe anyunit aitapoyet koto maibu isina kalauna. Kiata kai tetem kakanin. Kosala mame pedori ener. Kosodi kanen, na kitodo likinotori aparashia nuka ijana kinike. Kobongo oreke. Akaulo kaparashia kangun. Kopotu ake beru Elizabeth. Kongopi lapio ikany. Kobalebe.
Kekona kieja kaiti kwa nata kaparasi anu kasesenia. Tapeka ori ikaleji kakonye nenu kaitunga.
Kolap lo kikanyete kape. Apo nikijuku na malaika Gabriel kama eja edeke. Aloste Galilaya ore Nazareth. Mameja abe kodina kisine rite kilokit. Eke kirori Yosef. Loko kek loka Daudi. Eke roloka abekot nyes Mariam. Koloma ye malaika mamejai kote ma atiar.
Yoga, naisirere ngitai noi. Ejaeja kaiti kajo.
Konye kia longo ngonges noi kanuka akiroke. Komo mokotau kebe ikonbo ayayo gana. Kote ma ye malaika ngesa atiar.
Siri kiong Maria. Nara eduma shianu tukamejai edeki. Ido kwaani. Potuni. Doni kukuyeni telepat, maikine ke kirori Yesu. Rauni ngolo kapolon, enyarao kukulo kaje, loeja ikujukaku.
ejaka ite deke einakinies echolon loka Daudi papake. Gume keke loka Yakobo ikaru kere. Akejaka antuda mame nangi.
Kotema Maria me malaika tia.
Ikwai kinete bayi ngun nara mama jene kile okiti.
Kobongo ke malaika ngesebe.
Doi kinijo emwe loka launan. Rapiari agugunga kaje leja ikujukaku. Kanuka ngun yene urunio enyarao yenika launan. Okokuloka edeki. Ido koan. Elizabeth kinachikon. Ngesi depotia iko kuyentele kwa rikoto mamojo mkwe. Elapa loda ngesi loki kanyete kapi. Loka ngin na kenyare tae arakani. Narai emami akirot na ikaruni edeki.
Kobala Mariam ebe.
Koan. Arenga blesidi na kaejaka edi. Kojao tumamakang kwa peka konikiro.
Kosodi konywe malaika kama akeng. Kapa arasi akangun, konyo Mariam, kisunya losta kwapuna kiukon, kiton oredio peloko Yuda, koloma togolo ka Sakaria, kioga Elizabeth. Kosodi kanen, nakira Elizabeth ayogan na ka Mariam, kichurikok kakoikike, kileleba Elizabeth moyo loka launan. Kodelo jokan, kotema atiyari.
Isirere ngito joko tomangor. Isirere ngito edara itonu kalili getekuni. Kepote bonu kai, totona kai kajaka itabu nere mamakang. Nara ekowany, napadolu na yogandiko na kika, kichuru iko kukakoe kika kanuka yalama. Isirere ngito edangini na unit. Nara itodoli kini onwalimo kintaingezi kama akaejaka iti.
Kotema Maria Matiari.
Itopolore kaatejaka iti. Ele lakintida eka moyo edeke eka ketajaran. Nara anyichan lukake blessed. Nara koan. Ame arilolo kanyarito se ngaturi okere na itusuli anyitai. Nara ikeswamaki loka pedorinwe polok. Lokalao nan eke kiror. Ake itim ejai kangun, lweyo ngito ngis, anatara turio kere. Eto dia gogonka kekan, esharishari keo ngoka omisio nuka itao nokej. Renya luka polo koicholo ngokej, eto polo lu itaso nos. Esimo nikilu ketenye, iboro lwe jok, epapelika barak. Eitu ake itim, engaraki Israel eke blessed. Kwa pe kisumu nyo luka papao, Abraham ka aurike aparasi akere.
Kosalak Mariam kanges, bale lapyo iuni, kusodi kobongo orekech. Kusodi kanen, kudola pakinaka Elizabeth Aidon, kido iko kuyeni telepat. Kirasi ike dunyeta ka ike pajanebe etopoleja kait ake itim mamakeng, kiala mikinos nenipe kanges. Kosodi kapara na kikanyete kauni. Kopota ikepi koku. Kokoto si amai kine kirolo ka papake Sakaria. Kobongo kitoto ke kotema atiere.
Mam, konye maikino yokana.
Kotema singes atiere.
Emame yeni kajena koni yena maikini ta ekiro ringoli.
Kokwetut papake ajenu nebe ekota maikini ngai. Kili pibore yeni kiwadika, kiwadika kebe. Eke kiror erai okana. Kuumo kisi kere. Atipet kopukorai ake ituk. Kolachara ida ake ngajep, kiner iturite deke. Kukuria karusi kecha idunyeta kere. Kitushara kinai akirongona natara kwa pukere na kaiukon na kaiudaya. Kere lukira rete korichata kota onokech kobala sebe.
So eraun iko ku yen. Yen ike pone enyo en.
Narai akana ke jakait ajai kanges. Kilele bu nipapa ke Sakaria emoyo loka launan. Koduara kobalebe.
Kitul tete e jakait e deke loka Israel. Nara anyana ike tunga alakoda. Eto nyo iko na mumara tanaka aita jara. Kokeke loka Daudi eke telepati. Kwa pek enerar koloka geonet kaituke nuka inabinoke luka launaka. Epe kitajari ooni kama kaluka suru kwa woko. Kakanda naka ngul kere lukireito. Itodola itimi na isumunit luka papa oko. kai itun aketu toke na kalauna ai todoliki na ya positi na ya poikiniti Abraham papa oko ai na kinoni ketajaru no sokaka na kaluka surupo woko kejana kinyes koma amkikuriaka koto malaunite ka dolite ka konyeneke aparasa kerenuka ejara woko ijoda ikoku kinyara we na bilo kaje loja ikujuka kuju na arai ingare ni ka konyen nuka ejaka aitemokin ikerotin kiteje ni ketonga aitajero kotoma aisionio akicheja kanareta kanuka itimi na kotaolo kae deke wok kipejo kone achila kide na abuni ko kuju achaiki ni ngulu iboyete kotoma mutoni kotorubele alo ka tuanare aitetene aoko keje koroto loka ainapakini
kopolo riko kiata na kinagogo ngori komoyo kujai kamodingo aitodola paran na kitaka nikinori Israel.